Armēnija ir Dienvidkaukāza valsts pēc platības uz pusi mazāka nekā Latvija, bet tur dzīvo aptuveni 3 miljonu cilvēku. Iekšzemes koprodukts uz iedzīvotāju aptuveni 4 reizes mazāks nekā Latvijā. Tāpat kā Baltijas valstis 90. Gadu sākumā sabrūkot PSRS, Armēnija ieguva neatkarību. Robežojas ar 4 valstīm, bet ar 2 robežas praktiski ir slēgtas. Ar Azerbaidžānu Kalnu Karabahas konflikta dēļ robeža drīzāk var uzskatīt par frontes līniju. Un ar Turciju, jo tā solidarizējās ar Azerbaidžānu, turklāt Erevānai un Ankarai ir nesaskaņas par armēņu genocīdu. Atvērts paliek robežas ar Gruziju un Irānu. Bet tirdzniecībā Armēnijas partneris numur 1 ir Eiropas Savienība, kas sastāda aptuveni 30% tāf tirdzniecības bilancē. Uz to norāda Eiropas Savienības delegācijas Armēnijā politiskās, ekonomiskās un preses nodaļas vadītājs Dirks Lorenz. Viņš uzsver, ka Armēnija ir gandrīz vai kopienas kaimiņvalsts un Brisele ir ieinteresēta, lai kaimiņvalstīs ir stabilitāte un nav konfliktu, kas savukārt garantē arī kopienas drošību.
Mēs stingri ticam, ka mūsu vērtību veicināšana, kas patiesībā ir universālas vērtības un demokrātija un labklājība, mūsu kaimiņos palīdz stabilitātei. Tas ir mūsu interesēs. Mēs, protams, arī vēlamies palīdzēt Armēnijai attīstīties tās iedzīvotāju labā.
Eiropas Savienības un Armēnijas attiecību vēsture sākās 90. Gados. 99. Gadā spēkā stājās vienošanās par partnerību un sadarbību. Pēc Austrumu partnerības programmas palaišanas 2009. Gadā sākās sarunas par asociācijas līgumu un vienošanos par padziļinātu un visaptvarošu brīvā tirdzniecības zonu. Pēc 3,5 gadus ilgušām sarunām līguma teksts 2013. Gada vasarā bija saskaņots un gatavs parakstīšanai Viļņas samitā tā gada novembrī. Tobrīd jau ar vien acīm redzamāks bija Krievijas spiediens pret Ukrainu, kas gatavojās darīt to pašu. Un pāris mēnešus pirms samita Maskavā pēc tikšanās ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu, Armēnijas prezidents Sērž Sargsjans paziņoja, ka viņa valsts nolēmusi iestāties muitas savienībā. Attiecīgi, kopš šī gada sākuma Armēnija ir Putina izlolotās Eirāzijas ekonomiskās savienības dalībvalsts, kurā bez Krievijas ietilpst arī Baltkrieviju un Kazahstānu. Eiropas Savienībā daudziem tas bija maigi izsakoties pārsteigums un šoks. Armēnijas dalība Eirāzijas Savienībā izslēdza iespēju vienlaiks parakstīt vienošanos par brīvo tirdzniecību ar Eiropas Savienību. Sarunas ar Armēniju par asociācijas līgumu bija ilgušas gandrīz 4 gadus, kā norāda kopienas diplomāta Erevānā. Brisele bija ieguldījusi lielu daudzumu pūļu un laika. Eiropas Savienība uzskata, ka tas Armēnijai bija labs piedāvājums, lai valstī palīdzētu modernizēties. Bet Armēnijas ārlietu ministra vietnieks Garens Nazarjans Latvijas radio norādīja, ka Erevānai ir jāizvērtē, kurai organizācijai pievienoties.
Šajā strauji mainīgajā pasaulē reģionālā integrācijas struktūras un organizācijas spēlē lielu lomu palīdzot mazajām valstīm. It īpaši tām, kurām nav pieejas jūrai, sekot pasaules ekonomikas tendencēm un tajā pilnībā integrēties. Pasaulē, kur viss ir savstarpēji saistīts, mums ir jāizvērtē, kādi ir ieguvumi no integrācijas un dalības dažādās reģionālās struktūrās. Mēs ļoti ceram, ka mūsu valsts varētu kalpot kā savienojošais process starp biznesa aprindām Eirāzijas Savienībā no vienas un Eiropas Savienībā no otras puses.
Kāpēc Armēnijas valdība pēkšņi mainīja savu strateģisko politiku? Atbilde meklējama Maskavā, norāda Boris Navasardjans. Viņš ir sabiedriskās organizācijas Erevānas preses klubs prezidents. Tā apvieno žurnālistus un ekspertus. Navasardjans nosauc 3 galvenās sviras, kuras izmantoja Kremlis. Vispirmām kārtām tā ir drošība, ņemot vērā Armēnijas konfliktu ar kaimiņu valstu Azerbaidžānu par Kalnu Karabahu. Azerbaidžānas aizsardzības budžets vien ir lielāks nekā Armēnijas kopējais. Turklāt Armēnijā atrodas arī Krievijas militārā bāze. Tas Maskavai gar nav traucējis ieročus piegādāt arī Azerbaidžānai, īpaši mēnešos pirms Viļņas samita. Turpina Navasardjans.
Armēnijai rastos nopietnas problēmas attiecībā uz ieroču dabūšanu. Par cenām, ar kādām Krievija piegādā ieročus Armēnijai, tai alternatīvas nav. Daļai tā ir arī mūsu valdības vaina. Ja tāds censtos visu šo šos gadus meklēt alternatīvas ceļus, iespējams tādā bezizejas situācijā Armēnija neatrastos, bet Armēnija par to neaizdomājās, pieņemot, ka vienmēr varēs savietot sadarbību ar Krieviju drošības jomā un sadarbību ar rietumiem ekonomikā, politisko un ekonomisko reformu īstenošanā, tuvinot Armēnijas modeli Eiropas modelim. Līdz kādam brīdim, kamēr Krievija uzvedās citādi, tas bija iespējams, bet kā izrādījās, pienāca laiks, kad tas pārstāja būt iespējams.
Otrakārt, enerģētiskā drošība, it īpaši gāzes piegādes un cenas. Navasardjans norāda, ka piemēram cauruļvads no Irānas uz Armēniju, kas būtu alternatīvs avots, nu jau pilnībā nonācis Gazprom īpašumā. Krievija kontrolē gāzes sadales tīklus. Trešais ir sociāli-ekonomisks faktors, proti daudz armēņu strādā Krievijā un sūta naudu atpakaļ ģimenēm, un Armēnijai tā ir liela nauda. Ārvalstīs strādājošo armēņu atpakaļ sūtītājs sastāda piekto daļu no valsts iekšzemes koprodukta, bet liela daļa šo imigrantu Krievijā ir nelegāli. Ja Maskava nolemtu viņus deportēt, Armēnijā īsā laikā atgrieztos simtiem tūkstošu cilvēku, un tas novestu pie sociālā sprādziena, norāda Navasardjans. Šīs varētu būt potenciālās sekas, ja Armēnija parakstītu asociācijas līgumu ar Eiropas Savienību, bet ir vēl viena ietekmes svira – vadošo politiķu atkarību no Krievijas. Eirāzijas Savienības līguma ratifikāciju parlamentā pārliecinoši atbalstīja ne tikai valdošā partija, bet arī gandrīz visas opozīcijā esošās frakcijas. Analītiķi norāda, ka partijas pamatā ir oligarhiskas, daudz pelna naudu ar Krievijas gāzi, citiem ir biznesa intereses Krievijā. Navasardjans ilustrē. Vadošās opozīcijas partijas pat nevēlējās sevi saukt par opozīcijas partijām, bet sevi dēvēja par nevaldošo vai alternatīvo politisko spēku. Un piebilst, nepaklausības gadījumā Kremlim 2013. Gadā nebūtu grūtība Armēnijā sarīkot galma pērsumu. Neviens Armēnijā nav gatavs šķirties no varas un stāvokļa politikā nacionālo interešu vārdā, nosaka Navasardjans. Iekšpolitiskam faktoram piekrīt arī Ričards Giragosjans, analītiskā centra, reģionālais pētniecības centrs direktors. Viņš gan piebilst, ka Armēnijas politiķi tiešām cenšas sadarboties ar Eiropas Savienību.
Mūsu politiskā elite nav ļoti profesionāla politikā, un tā arī gluži nav elite. Drīzāk tā ir oligarhiska sistēma, kur brīvu un godīgu vēlēšanu trūkums un leģitimitātes trūkums ir ļoti kavējis īstu līderu rašanos. Tajā pašā laikā Armēnijas valdība patiešām centusies, bet nepareizi iemeslu dēļ. Valdība vada apziņa, ka nav citas alternatīvas kā reformēties. Tā ir taisnība. Bet tas ir ekonomikas trauslums un valdības vājums, kas ir reālais motivējošais spēks jaunu attiecību būvēšanai ar Eiropas Savienību.
Armēnija droši vien izrādījās lielākā ieguvēja no Austrumu partnerības valstī, uzskata Boris Navasardjans, jo tai bija jārīkojas ātri un efektīvi, lai panāktu un neatpalikt no Ukrainas, Gruzijas un Moldovas, ar kurām plāni par asociācijas līgumu jau no sākumu bija daudz konkrētāki. Sarunas ierēdniecību padarīja daudz profesionālāku, bet centieni īstenot reformas, kaut daudzas palikus papīra, nozīmēja arī finanšu atbalstu. Eksperti norāda, ka piemēram pirms sarunām par asociācijas līgumu Armēnijā bija ļoti ierobežotas tiesības uz pulcēšanās brīvību, īpaši pēc 2008. Gada 1. Marta, kad policija ar spēku apspieda demonstrācijas, kur tūkstošiem protestēja pret nesen notikušo prezidenta vēlēšanu rezultātiem. Bojā gāja vairāki cilvēki. Sarunas ar Eiropas Savienību situāciju ar pulcēšanās brīvību strauji uzlaboja. Politiskajās aprindās arī norima idejas par pilsoniskās sabiedrības nevalstisko organizāciju ierobežošanu. Te gan jāsaka, ka pēc iestāšanās Maskavas vadītajā Eirāzijas Savienībā, kur Krievijā ir pieņemts likums par to, ka ārzemju finansējumu saņemošām nevalstiskajām organizācijām jāreģistrējas kā ārvalstu aģentiem, tēma par pilsoniskās sabiedrības ierobežošanu atkal atgriezusies. Arī Kremlis devis mājienus. Bet globalizācijas un reģionālās sadarbības analītiskā centra vadītājs Stepans Grigorjans piebilst, ka dalība Eirāzijas Savienībā Armēnijai neko labu nesola ekonomiskā ziņā. Dalība projektā paredz papildus muitas nodevas un nodokļus galvenajiem tirdzniecības partneriem.
V targovom balansi Armēnijai Armēnijas tirdzniecības balansā 75% tirdzniecības ir ar Eiropu, ASV, Turciju, Izraēlu, Ķīnu, Gruziju. Tas ir visām tām valstīm, kam nav saistības ar Eirāzijas Savienību. Un kad tajā iestājāmies, tas viss, kas saistīts ar šiem 75%, cieš. Bija skaidrs, ka tas neko nedos. Jautājums, tad kāpēc jūs tur tik ātri iestājāties? Es uzskatu, ka Krievijas spiediens bija, un mēs bijām spiesti atteikties no vienošanās ar Eiropas Savienību. Bet kļūda bija, ka tik ātri gājām uz Eirāzijas Savienību. Mūsējie varēja mēģināt pavilkt šo procesu, sagatavoties.
Tiesa dalības Eirāzijas Savienībā atbalstītāji norāda uz tādiem nozīmīgiem potenciāliem ieguvumiem, kā mazāka cena par gāzi. Pēc Armēnijas paziņojuma par ieftāšanos muitas Savienībā tas tiešām notika, bet jāpiebilst, ka iepriekš Krievija cenu par gāzi bija paaugstinājusi. Turklāt pašai Maskavai tagad ir problēmas ar ekonomiku, ir sankcijas, arī rubļa vērtības kritumu, kas gan ietekmē arī Armēniju. Stepans Grigorjans ir pārliecināts, ka Eirāzijas Savienības projekts izgāzīsies. Viņš uzskata, ka tam gaidāms neatkarīgo valstu savienības liktenis. Proti, struktūra pastāv, bet praktiski nekas nenotiek. Viņš uzskata, ka Armēnijas dalība Eirāzijas Savienībā galu galā būs tikai formāla uz papīra, un Erevāna atkal stiprinās sadarbību ar Eiropu. Briselei vienkārši jānogaida, nosaka Grigorjans. Nākotnē attiecībās ar Eiropas Savienību saskata arī Ričards Giragosjans. Viņš norāda, ka Krievijas prezidents Putins šobrīd darbojas no vājuma nevis spēka pozīcijām. Tas ir, bez Ukrainas Eirāzijas Savienības projekta dzīvotspēja un pievilcība ir ievērojami samazinājusies.
Daudzajādā ziņā Armēnija bija upurēts bandinieks. Tas viss notika Ukrainas dēļ, nevis Armēnijas. Šajā kontekstā Armēnija varētu pamanīties izslīdēt ārpus radara uztveršanas zonas. Citiem vārdiem, neprovocējot Krieviju joprojām saglābt attiecības ar Eiropas Savienību. Tajā pašā laikā Krievijas ietekme reģionā joprojām ir pārāk plaša. Armēnijā neviens neapstrīd attiecības ar Krieviju, bet šeit ir neapmierinātība par attiecību nosacījumiem, par nevienlīdzību, par cieņas trūkumu. Tas nozīmē, ka Armēnija joprojām ir prokrieviska, bet pēdējā laikā daudz mazāk, Putinu atbalstoša.
Tagad Eiropas Savienība un Armēnija domā, ko darīt tālāk šajā jaunajā situācijā. Konsultējas, meklē attiecību balansu. Armēnija izrāda vēlmi turpināt sadarbību tādās jomās kā tiesu sistēmas reformas, demokrātija, cilvēktiesības. Armēnijas ārlietu ministra vietnieks Garens Nazarjans norāda uz Erevānas cerībām, ka Rīgas samitā abas puses varēs izrādīt gatavību sākt sarunas par jaunu juridisko ietvaru appusējās attiecībās.
Armēnija paliek uzticīga kopējām vērtībām ar Eiropas Savienību. Balstoties uz šīm vērtībām, esam apņēmušies saglabāt sabiedrību. Balstoties uz šīm vērtībām, esam apņēmušies saglabāt sadarbību, lai turpinātu uzlabot demokrātiskās institūcijas, tiesu sistēmu, cilvēktiesību stiprināšanu, likuma varu. Tas vienmēr paliks mūsu darba kārtībā turpmākajā sadarbībā. Un, protams, mēs arī skatāmies, kā uzlabot tirdzniecību un investīcijas ar Eiropas Savienību.
Gatava turpināt sadarbību ir arī Eiropas Savienība. Delegācijas Erevānā pārstāvis Dirks Lorenss norāda, ka nesen arī panākta vienošanās, ka Brisele laikā līdz 2017. gadam turpinās Armēnijai sniegt finansiālo palīdzību 140 līdz 170 miljonu eiro apmērā.
Visās šajās uz vērtībām balstītajās jomās esam priecīgi turpināt sadarboties un atbalstīt Armēniju, bet mēs skatāmies arī uz citām iespējamām sadarbības jomām. Mēs joprojām mērķējam uz visaptverošu vienošanos. Tajā, protams, tagad nevar būt iekļauta atvieglota tirdzniecības sistēma, jo nevar iekļaut tarifus, bet sektorālajā sadarbībā var būt iekļautas arī daļas par ekonomiku. Būtībā mēs meklējam ceļus, kā Armēnija var ar mums sadarboties veidā, kas ir savienojams ar tās izvēli pievienoties Eirāzijas Savienībai.
Latvijas vēstniece Armēnijā Elita Gavela tikmēr atgādina, ka šobrīd Eiropas Savienība uz katru austrumu partnerības valsti raugās kā uz individuālu valsti. valsti ar savām individuālām vēlmēm. Gavele pauš, ka tagad ar Armēniju situācija ir kļuvusi daudz skaidrāka un konstruktīvāka. Piebilstot, ka viņas prāt, tas deva arī Armēnijai iespēju vēlreiz izvērtēt, kas ir viņu vērtības.
Un Rīgas samits varētu būt tas laiks, kad tiktu definēts tieši šis jaunais ietvars. Tas ir atkal, acīm redzot, tas varētu būt kāds parakstīts dokuments, ka šīs ir tās jomas un tā ir tā apusēja interesētība turpināt, es negribētu teikt, ka sākt no jauna, bet turpināt šajās jomās Eiropas Savienības Armēnijas diskusiju.
Eksperti sagaida, ka Rīgā varētu sagatavot deklarāciju, kas parāda ieinteresētību no abām pusēm turpināt sadarbību, varbūt paziņot par konkrētu sarunu sākumu, un tālāk par pamatu ņemot asociācijas līguma politisko daļu vienoties, kā un kurās jomās tieši sadarboties. Gints Amoliņš, Latvijas radio.